Era Sport 101,8.
Στην κύρα μάνα μας μη δίνεται βοήθεια, ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα. Γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει αλυταρά. Κι αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα παιδιά της, θα καταντήσουνε εμπόροι δουλικοί. Τα νιάτα χάνονται στα βρώμικα σοκάκια, για να μετρήσουν με το πόη τους τη γη. Λέγκο, 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 κάψε να με κυβερνά. Σε να με τυραννάς. Κι αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου, με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου, η ομορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε μπαρμπα, κάτσε να μας πεις μια ιστορία, πως ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία, ή σας να νουρίζε με χάδια και φιλιά. Κι ο μπαρμπάς τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε μπαξέ. Τα άνθη στόλιζαν τα γέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λουλούδα που ο χαρός είχε βάλει, εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή. Λέγκο, 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 έχεις φάει την ψυχή. Λέγκο, λέγκο, λέγκο φίλοι, θα βρεθούμε όλοι μαζί.
Τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη Μαρκόπουλου που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2023. Λέγκο είναι το υποκοριστικό της Ελένης, αλλά στην ουσία παραπέμπει στην Ελλάδα. Και λένε πολλοί, ο ίδιος δεν το είχε ομολογήσει, ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι το πιο εμβληματικό, το πιο προσωπικό του.
Κήπος ύστερα γέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα κι απ' τα κουρέλια του φαινότανε οι πληγές. Κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει, τη βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά. Το όνειρο που φεύγει την τρομάζει να αναζητάει μια χαμένη ελευθερία.
Αυτό ήταν το νόημα, αυτό που ακούσατε μόλις από την Χαρούλα Αλεξίου, την χαμένη ελευθερία της, του Έλληνα. Αυτό είναι το καταγγελτικό ύφος του Γιάννη Μαρκόπουλου σε αυτό το τραγούδι. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος υπήρξε από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, κινήθηκε μουσικά από το έντεχνο έως και συνθέσεις για συμφωνική ορχήστρα, δούλεψε για τον κινηματογράφο, δούλεψε για το θέατρο, δούλεψε για την όπερα, έκανε μια δική του μουσική πρόταση που λεγόταν «Επιστροφή στις Ρίζες» για να δημιουργήσει μια δική του σχολή στο ελληνικό τραγούδι. Μια πρόταση παγκόσμιου χαρακτήρα, γιατί πρόσθεσε μέσα παραδοσιακά όργανα όπως η λύρα και το σαντούρι. Στο τραγούδι που μόλις ακούσατε, το νόημα είναι ότι θα έπρεπε η χώρα μας, για να ελευθερωθεί ξανά, να πάψει να βοηθιέται από τις λεγόμενες ξένες δυνάμεις. Είναι μια έκκληση, στην πραγματικότητα, αν προσέξετε τους στίχους, προς τους ξένους, τους Ευρωπαίους και όχι μόνο, να μην ξαναδώσουν καμία βοήθεια στην Λέγκο Ελλάδα, γιατί θα τη χρησιμοποιεί τελικά για να δέρνει και να σκοτώνει τα παιδιά της. Και τη σχέση του ονόματος Λέγκο με το γνωστό παιχνίδι Λέγκο δεν έγινε τυχαία. Είναι σαν να ζητάει ο Μαρκόπουλος να μην εντοπίζουν τη χώρα μας οι ξένοι ως ένα παιχνίδι στα χέρια τους.
Μη μου δικαιολογηθείς, μη μου
ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος θεωρούσε ότι η χώρα μας, με έναν περίεργο δικό της τρόπο, ζούσε πάντα ένα καθεστώς τυραννίας.
Τίποτα άλλο μη μου πεις, για να ξανα...
Καλή σας μέρα! Λίγο βαριά από την εκπομπή Γκόλα από τα αποδυτήρια, αλλά τις μνήμες ανθρώπων που βοήθησαν τη σκέψη μας πρέπει να τις έχουμε ζωντανές, γιατί όπως λέω και εγώ, για να πεθάνει κάποιος, για να χαθεί από αυτόν τον κόσμο, πρέπει να πεθάνει μέσα σου. Η Ματίνα Κανελοπούλου χαμογελαστή στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς ανήσυχος στην παραγωγή της εκπομπής ή μάλλον έξαλλος και αυτός, όπως και εγώ, με τους Αμερικανούς που νομίζουν ότι το παγκόσμιο κύπελλο είναι μια δική τους διοργάνωση, ενώ είναι της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι ανάλογες του κυβερνητικού ύφους του Ντόναλντ Τραμπ και δεν δίνει κανείς καμία σημασία στα τερτύπια της Αμερικανικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον η FIFA του Gianni Infantino. Είμαστε μία μέρα πριν το παγκόσμιο κύπελλο και καταλαβαίνουμε ότι θα έχει τη στάμπα της κυβέρνησης Τραμπ, έξω ο ομαλός διαιτητής γιατί έτσι γουστάρουμε, έξω οι φίλαθλοι του Ιράν γιατί έτσι γουστάρουμε, ταλαιπωρία για την εθνική ομάδα του Ιράν επειδή έτσι γουστάρουμε. Ταλαιπωρία και για ένα σωρό ακόμα αποστολές και για ένα σωρό ακόμα ανθρώπους, επαναλαμβάνω, τσιμουδιά από την Παγκόσμια Ομοσπονδία που είναι η διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Θα
Αλλά εμείς είπαμε σήμερα θα προτάξουμε τις μνήμες μας. Έχουμε σήμερα τον τέταρτο τελικό των play-off της Basket League, που όμως στη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να είναι κυρίαρχος, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2018 ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και δεν μου το βγάζετε από το μυαλό ότι το γεγονός ότι έπεσαν οι τόνοι εχθές, και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό και σήμερα, οφείλεται ακριβώς σε αυτή την επέτειο απώλειας του κορυφαίου διοικητικού παράγοντα για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Ένα παράγοντα ο οποίος έπαιρνε πολλές χαρές από την ανασχόλησή του με τον αθλητισμό, γιατί αν θυμάστε καλά, πρώτα με το ποδόσφαιρο ανακατεύθηκε τη δεκαετία του 70. Στέριωσε όμως στο μπάσκετ από το 1987 και μετά, και προτείνω να θυμηθούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, ένα δίλεπτο, μία σειραφή των χαρών που του έδωσε ο Παναθηναϊκός.
Στο Παρίσι ήταν για μας η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να γίνει για χάρη του Παναθηναϊκού. Είμαι ευτυχής που βρέθηκε ο Παναθηναϊκός να επιτύχει τη μεγάλη αυτή επιτυχία, και κατά δεύτερο λόγο να κάνουμε τη μεγάλη μεταγραφή του Ντομινίκου Λίγκης. Αγωνιστήκαμε επί μήνες συνέχεια, καταρχήν να τον πείσουμε να έρθει στην Ελλάδα. Διότι οι πληροφορίες μας είναι ότι οι φίλοι του θα πάει στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι άγνωστη. Και παρόλα αυτά, με τη βοήθεια του Ντομινίκου Λίγκης, κάναμε τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Με την τρέλα και το πάθος που έχουμε, να δείξουμε στον κόσμο τι μπορεί να προσφέρει ο Παναθηναϊκός και τι μπορεί να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Το μήνυμα που είναι στους φίλους του Παναθηναϊκού είναι να είναι κοντά στην ομάδα, να προσφέρουν βοήθεια, αλλά πολύ πιο περισσότερο να είναι άψογοι από πλευράς ήθους και πλευράς επεισοδίων. Είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε φίλο του Παναθηναϊκού να δημιουργεί επεισόδια που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες καταστάσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμεθα να είναι πάντα κοντά μας, αλλά μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Επιθυμούμε σήμερα να δυναμώσει τον Παναθηναϊκό, να μπορέσει να προσφέρει αυτό που δεν είχε προσφέρει ποτέ μια ελληνική ομάδα. Να προσφέρουμε χαρά στους φίλους του Παναθηναϊκού και πολύ πιο περισσότερο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσα χρόνια προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στον Παναθηναϊκό. Είναι γεγονός ότι έχουμε ένα μεγάλο προπονητή, και ο οποίος είναι ακόμη κοντά μας και θα είναι χαρά μας να τον έχουμε όσο μπορούμε περισσότερο, τον κύριο Ομπράντοβιτς. Είναι μεγάλος επαγγελματίας και αγαπάει τους αθλητές όλους τους έχει σαν παιδιά του. Πράγμα το οποίο έχουμε ενστανιστεί και εμείς, και θέλουμε να είναι τα παιδιά αυτά κοντά μας και να είναι πάντα πρωταγωνιστές στο άθλημα στο οποίο αγωνίζονται. Ο αθλητισμός, εάν τον ενστανιστείς και το βάζεις μέσα στην ψυχή σου, πάντα θα τον έχεις σαν αρχή στα αθλητικά δεδομένα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι προσέφεραν οι αθλητές του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια μεγάλες υπηρεσίες και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι σε όλη την Ευρώπη για τις μεγάλες αυτές προσφορές που έχει προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον ελληνικό αθλητισμό.
Τώρα που θυμηθήκαμε τα λόγια του Παύλου Γιαννακόπουλου, με πολύ μεγάλη έμφαση, όπως προσέξατε, στην αθλητική ατμόσφαιρα που ήθελε να υπάρχει σε όλα τα γήπεδα και πρωτίστως στο κλειστό του ΆΚΑ, όπως καταλάβατε το απόσπασμα είναι από την εποχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ο οποίος, θυμίζω, ο Μπράντοβιτς έφυγε από τους Πράσινους όταν ανέλαβε τις τύχες της Πράσινης ΚΑΕ ο γιος του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο Δημήτρης. Ας ευχηθούμε, τουλάχιστον σήμερα λοιπόν, στο Telecom Center, όπως έχει μετονομαστεί το ΆΚΑ, να επικρατήσει το πνεύμα το δικό του. Εδώ με την ευκαιρία, μιας και τον ακούσατε τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω του Viber. Φαντάζομαι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού θα το κάνετε. Θα ήθελα τη γνώμη σας 8 χρόνια μετά την απώλειά του, να συγκρίνετε τη δική του εποχή με την τωρινή, γενικότερα εννοώ και όχι απλά προσωπικά. Έλεγα λοιπόν ότι στο Viber θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Επίσης μπορείτε να στείλετε μήνυμα προσωπικό στο Messenger το δικό μου, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr και επίσης έχετε την επιλογή του γραπτού μηνύματος, του SMS όπως μάθαμε να το λέμε. Πληκτρολογείτε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι η μέρα μνήμης και για τις θηριωδίες των Ναζί. Και όχι μόνο στη χώρα μας, σαν σήμερα μια στρατιωτική φάλαγγα δέχτηκε επίθεση το 1944, 10 Ιουνίου του 1944. Δέχτηκε επίθεση από αντάρτες και σε αυτή τη μάχη υπήρχαν 15 νεκροί, οι 6 ήταν Γερμανοί. Τα αντίπεινα λοιπόν των Ναζί ήταν μια πρωτοφανής θηριωδία εις βάρος των κατοίκων του Διστόμου, εκεί όπου εκτελέστηκαν απάνθρωπα 218 κάτοικοι, ανάμεσά τους 45 παιδιά και 20 βρέφη. Και αν η σφαγή του Διστόμου από τους Γερμανούς Ναζί δεν φεύγει από τη μνήμη μας, που να δείτε τι συνέβη για τους Τσεχοσλοβάκους σαν σήμερα το 1942, όταν εκθεμελίωσαν, ειλικρινά σας μιλάω, η λέξη είναι ακριβέστατη, το χωριό Λίντιτσε. Ήταν τα δικά τους αντίπεινα για την ενέδρα που είχαν στήσει οι Τσεχοσλοβάκοι αντάρτες σε βάρος του υπαρχηγού των SS, του Ράιχαν Χάιντριχ. Εκτελέστηκαν με επικεφαλής τον αντισταγματάρχη Χόρστ Μπέμε 173 άνδρες του χωριού, όλοι τους άνω των 15 ετών. 11 ντόπιοι οι οποίοι είχαν ξεφύγει την ημέρα της σφαγής συνελήφθησαν αργότερα και εκτελέστηκαν στην Πράγα, και η απόφαση που πάρθηκε, την οποία έχει αποτυπώσει πάρα πολύ πιστά η αντίστοιχη ταινία που φέρνει το τίτλο Λίντιτσε, του 2011 είναι η ταινία, εξαφάνισαν το χωριό από το χάρτη. Δηλαδή έφεραν γεροδεμένους άντρες, οικοδόμοι ήταν οι περισσότεροι, και εξαφάνισαν όχι μόνο όλα τα σπίτια του χωριού, αλλά ακόμα και τα θεμέλια τους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, εκθεμελίωσαν το χωριό Λίντιτσε. Λοιπόν, μιας και έχουμε και αλλαγή στην Κωνσταντινούπολη των Ήχων, έχει έρθει ο Νίκος Τσιπλάκης, πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε περισσότερο αθλητικά.
Thank you. Ακούτε Era Sport.
Γλυκό μου αγόρι, πριν να χωριστούμε, θυμίσου μόνο
πιστεύω. Βάλατε τραγούδι για να σημαδέψετε την ηλικία μου, επειδή όταν ήμουν από τις ειδικάς τραγουδούσε η Ταμή, τραγουδούσε Αγόρι μου. Από δεκαετίες του 70 πρέπει να το τραγούδι που ακούσατε προηγουμένως. Στα πρώτα μηνύματα που στείλατε, συγκρίνοντας την εποχή του Παύλου Γιαννακόπουλου στο ελληνικό μπάσκετ με την τωρινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αντιλαμβάνεστε και εσείς που δεν στείλατε μήνυμα ότι ο κόσμος βρίσκεται πολύ μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι πιο χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα του Δημήτρη, που λέει ότι αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε συμπεριφορές τους, θα καταλάβουμε ότι από Αγκάθι βγαίνει Ρόδο και από Ρόδο βγαίνει Αγκάθι. Όπως και ο Χριστόφορος ζητάει από τον τωρινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να αφήσει τους παίκτες να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του μπάσκετ. Στο μεταξύ ο Σταμάτης επηρεάστηκε από τις αναφορές μου στις σφαγές του διστόμου και του τσέχικου χωριού. Τσέχικο είναι τώρα, εννοώ. Ήταν η Ενωμένη Τσεχοσλοβακία. Το Λίντιτζε λοιπόν, και λέει ότι γιατί μετά από 80 χρόνια πάλι τα ίδια δεν γίνονται, με το Ισραήλ να εξαφανίζει τοπικές κοινότητες στην δική του επικράτεια και στο Νότιο Λίβανο. Και είστε και κάποιοι ρομαντικοί εδώ στην παρέα μας που θυμάστε τις εποχές που πηγαίνατε στα γήπεδα, ποδοσφαίριο ή μπάσκετ, παρέα με τους εντός εισαγωγικών αντιπάλους σας, δηλαδή Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή παρέα, πότε στη Λεωφόρο, πότε στο Καραϊσκάκης, πότε στα κλειστά γήπεδα. Πριν μιλήσουμε για τον απόψινό τέταρτο, τελευταίο ή προτελευταίο τελικό των play-off, να πούμε ότι το μεγάλο γεγονός πέρα από την ανάδειξη πρωταθλητή θα το ζήσουμε την Κυριακή, γιατί η υποδοχή που ετοιμάζουν οι φίλοι του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη θα είναι, όπως μας υπόσχονται, άνευ προηγουμένου. Μέχρι τώρα, Νίκο, μιλήσαμε για μεταγραφές αεροδρομίου. Εδώ έχουμε μια καινούργια συνθήκη. Μάλιστα, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης ότι θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονίας Πανούλης στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, έτσι ώστε να είναι ενήμερος ο κόσμος και να πάει εκεί. Ενώ την επόμενη μέρα, Δευτέρα, 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδριο η επίσημη παρουσίαση του 44χρονου προπονητή, ο οποίος εκφράζει το όραμα της επιστροφής του αυτοκράτορα, όπως τον είχαμε βαφτίσει στο ελληνικό μπάσκετ, Άρη, στο διεθνές προσκήνιο, όχι μόνο στο ελληνικό. Ξεκαθαρίστηκε χθες, όπως καταλάβατε, γιατί σας το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν ίσχυαν οι φήμες περί πιθανής προαγωγής του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα. Ξεκαθαρίστηκε λοιπόν ότι Άρης και ΠΑΟΚ θα παίξουν στο νέο EuroCup, νέο γιατί θα έχει 32 ομάδες που θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 8 ομάδων. Θα υπάρχουν σειρές μετά play-off στις φάσεις των knockout δηλαδή. Σειρές όπου το ζητούμενο θα είναι οι δύο νίκες όπως και στον τελικό. On a day like this, μετέωρη, όπως ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, η Μονακό υπάρχει πιθανότητα, αν και δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, του χρόνου να έχουμε 19 ομάδες στην Ευρωλίγκα, αν δεν μπορέσουν να μολεγάσουν και να πείσουν την Ευρωλίγκα ότι πληρούν όλα τα οικονομικά εχέγγυα για να πάρουν πάλι μέρος. Είναι η Μπεσίκτας η ομάδα που διεκδικεί την θέση της Μονακό, αλλά δεν είναι σίγουροι εκεί στην Ευρωλίγκα ότι θα την αποδεχτούν την τουρκική ομάδα. Και επειδή μπορεί να είναι λειψή η Ευρωλίγα σε επόμενη περίοδο, να αναφερθώ και στα πιθανότητα λειψά ώστε τα σημερινά των Ιωνίων αντιπάλων, γιατί ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, κινδυνεύει να παίξει με 10 παίκτες σήμερα. Ο Ολυμπιακός με 11, αν τελικά ο Μπαρτζόκας αποφασίσει να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση. Τον είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια με 11. Κατέβαινε πάντα ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει τρία ζητήματα. Το ένα είναι δεδομένο ότι θα λείπει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και σήμερα και αν χρειαστεί πέμπτος τελικός το Σάββατο. Ο Σλούκας φαίνεται μάλλον να έχει λιγοστές πιθανότητες συμμετοχής και αν τελικά ο Τσέντι Όσμαν που θα κάνει ένεση όπως λένε για να παίξει δεν ανταποκριθεί ο οργανισμός σωστά σε αυτή την ιατρική βοήθεια, τότε θα μείνει και αυτός έξω. Επομένως ο Παναθηναϊκός θα κατέβει στο σημερινό αγώνα επιβίωσής του στη σειρά των τελικών με 10 παίκτες μόνο. Connections of your time machine. Well, you know you've been a liar, a good for nothing two-faced go-between. It's my time to be waiting on. Μου επιτρέπετε αυτά τα μικρά κενά για να προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα που στέλνετε, να κάνω και τη σχετική διαλογή. Εδώ με την ευκαιρία θα ήθελα, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμος για όλους σας, να μάθετε πώς περίπου γίνεται το ρεπορτάζ στη σημερινή εποχή Νίκο Τσιπλάκη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παρέμβαση που θα αναφέρω. Σε μια κορυφαία αθλητική ιστοσελίδα διάβασα χθες από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που προσπάθησε να παρουσιάσει την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού και μόνο αυτή τους τελευταίους μήνες. Διάβασα λοιπόν σε αυτό το άρθρο ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού στα play-off της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Βαλένθια ήταν σχεδόν άθλια. Ο ίδιος συντάκτης τις ημέρες που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια υιοθετούσε την γραμμή του Παναθηναϊκού ότι τα στραβά αποτελέσματα οφείλονταν στην κακή διαιτησία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον ένα μήνα ως ρεπόρτερ για να μπορείς να είσαι σε σύνδεση με τις πηγές πληροφοριών στη συγκεκριμένη ομάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν είναι μόνο ζήτημα Παναθηναϊκού, είναι με όλες τις μεγάλες ομάδες και αυτό, να μην παρεξηγηθώ. Τη μία λοιπόν εποχή, όταν γίνονται οι αγώνες, υιοθετείς αδιαμαρτύρητα τις απόψεις της επιχείρησης αυτής. Όταν όμως τελειώνει αυτός ο κύκλος αγώνων και κάθεσαι μόνος σου να στοχαστείς τι προηγήθηκε, βγάζεις ότι η εικόνα της ομάδας ήταν σχεδόν άθλια. Πετάγεται ως συνήθως ο Λουκάς Λουκάς και λέει σε μένα, αλλά στην πραγματικότητα το λέει σε εσάς: εκπλήσωμαι που εκπλήσεσαι, Ηλία. Όχι, εγώ δεν εκπλήσωμαι, εγώ σας παρουσιάζω απλώς τις συνθήκες εργασίας, γιατί βλέπετε δεν κάνω κριτική στον συνάδελφο, τις συνθήκες προσπαθώ εργασίας να σας περιγράψω για να καταλάβετε ότι αυτά που λέγονται ή γράφονται δεν είναι απαραίτητες, μην σας πω και το αντίθετο, βγαλμένα από το μυαλό εκείνων που υπό δύσκολες συνθήκες πράγματι στη νεότερη εποχή κάνουν το ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων. Όπως και εγώ από την πλευρά μου ως Δρυμώνας θα έλεγα, ας πούμε, και σας το είπα και χθες, σας το ζήτησα χθες αλλά δεν είδα ανταπόκριση, το συζητάω και σήμερα, θα σας το ζητάω και τις επόμενες μέρες όταν θα καθαρίσει το μυαλό όλων, να μου δώσετε για παράδειγμα τη δική σας εικόνα για τον Kendrick Nunn που να επανήλθε πάλι στο προσκήνιο με την πληροφορία ότι του δίνουν 10 εκατομμύρια από το Κατάρ για να φορέσει τη δική τους φανέλα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ σε επόμενες διοργανώσεις. Να μου πείτε λοιπόν κι εσείς τι εικόνα έχετε τον Kendrick Nunn το τελευταίο δίμηνο, γιατί εγώ το βλέπω να σέρνετε. Και για να κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό και να ισοφαρίσει την σειρά σε 2-2, το δικό μου μυαλό υπαγορεύει ότι χωρίς ένα αναγεννημένο να δεν πρόκειται να συμβεί. Όπως και την άλλη πλευρά υπάρχει η δυσκολία του Μπαρτζόκα, το αναφέρθηκε πολύ χθες σε αυτό το ζήτημα των πολλών λεπτών που αναγκάζονται να παίξουν συγκεκριμένα πρόσωπα του Ολυμπιακού, τα συγκεκριμένα τρία δηλαδή, τρεις κολόνες αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού, οι οποίες είναι ελλείψη του Ντόρσεϊ και όλας. Ο Φουρνιέ τραβάει πάρα πολύ ζόρι ο Γάλλος, ασχέτως αν ανταποκρίθηκε με ιδανικό τρόπο στον προηγούμενο αγώνα, ο Μιλουτίνοφ, όπως επίσης βεβαίως και ο Φεζένκοφ. Και χθες παραδέχτηκε ο Μπαρτζόκας ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στους τελικούς να παίζουν πάνω από 30 λεπτά αυτοί οι τρεις παίκτες δεν είναι στις δικές υποθέσεις, δεν είναι η εικόνα του Ολυμπιακού που βλέπαμε μέχρι και τους ημιτελικούς των ελληνικών play-off, αλλά είναι η ανάγκη της στιγμής. Για τον Ντόρσεϊ να πω ότι τις τελευταίες δύο μέρες προπονείται σχεδόν κανονικά, αλλά επαναλαμβάνω, ο Μπαρτζόκας θα αποφασίσει τελικά αν θα ρισκάρει ή όχι τη συμμετοχή του. Γιατί έχει χάσει πολλά παιχνίδια, στην πραγματικότητα είναι εκτός ρυθμού, χώριο ότι υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, έτσι όπως σας το ζήτησα, συγκρίνοντας εποχές Παύλου Γιαννακόπουλου με Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με ξεκάθαρο, με 100% υπεροχή όσον αφορά το ήθος, όπως λέτε, ή τις πρακτικές επιμερών του Παύλου Γιαννακόπουλου. Oh yeah. Σήμερα έχουμε και άλλο Ολυμπιακό. Τα κορίτσια στο Πόλο να κάνουν την πρώτη από τις δύο προσπάθειες που χρειάζεται για να κατακτήσουν το Champions League στο Πόλο. Παίζουν στη Μάλτα, εκεί όπου αύριο ξεκινάει τη δική του προσπάθεια. Ενδρική ομάδα Ολυμπιακού. Πολύ ωραία η απόφαση αυτή που πήρανε οι διοργανωτές, δηλαδή να πάνε σε ένα μέρος και τα δύο Final Four. Σήμερα ο Ολυμπιακός, για να θυμηθούμε και το πρόγραμμα, μην μπερδευτείτε λίγο με τις ώρες, παίζει με την Ισπανική Ματαρό στις 10 το βράδυ, δηλαδή 9 έχουμε το τζάμπολ στο Telecom Center για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και στις 10 το πρώτο sprint, όπως λένε Λουκά Λουκαέ. Καλά το είπα τώρα, το μίλησα στην γλώσσα, δεν θα σου φέρει εσείς. 10 η ώρα λοιπόν το μάτς του Ολυμπιακού με την Ματαρό, το οποίο και αυτό θα το ακούσετε από την Era Sport. Έχει ταξιδέψει στη Μάλτα ο Βασίλης Μότσης. Θα το δείτε επίσης από το Μέγκα. Οι μεταδόσεις Era Sport και Μέγκα αφορούν και στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στην Ουγγρική Φερενσβάρος και την Ισπανική Σαν Αντρέο, ένα μάτς το οποίο θα ξεκινήσει στις 8. Εν ολίγες από τις 8 μέχρι τις 11.30, αν θέλετε, μένετε σπίτι σας και βλέπετε διαρκώς αθλητικά και μάλιστα αγώνες πολύ σημαντικούς. Και Diamond League έχει το πρόγραμμα σήμερα στις 9 από την ΕΡΤ 1, παρακαλώ προσέξτε, από την ΕΡΤ 1, γιατί η ΕΡΤ 2 δείχνει τον τελικό του μπάσκετ. Και στο Diamond League του Όσλο, που είναι το έκτο της φετινής σειράς, παίρνουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο. Λέει τώρα ο φίλος μου Παναγιώτης, εσύ λέει Ηλία τι πιστεύεις, αν ο Ολυμπιακός αγγίξει την νίκη, δηλαδή προς το τέλος του αγώνα φαίνεται ότι θα πάρει την νίκη και το δίλο, ότι θα τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι σήμερα ειδικά, λόγω της μνήμης του Παύλου Γιαννακόπουλου, η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική στο ΆΚΑ. Το πιστεύω αυτό. Ελπίζω να μην με διαψεύσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης θυμήθηκε το Final Four προφανώς του 2000, αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμά του. Θυμάται, λέει, τον Παύλο Γιαννακόπουλο στο Μετροπόλης Θεσσαλονίκη να αγοράζει τα εισιτήρια των Τούρκων για τον τελικό. Ναι, βέβαια, ο τελικός Θεσσαλονίκη το 2000. Και μετά να τα πετάει από τα σκαλιά του ξενοδοχείου στους φιλάθλους που περίμεναν να βρουν εισιτήριο για τον τελικό εκείνο. Ο εκείνος με την Μακάμπη ήταν μια συγκλονιστική κατάσταση για τον Όδετ Κάτας, γιατί ο Κάτας ως Ισραηλινός συνδεδεμένος με την πατρίδα του και την Μακάμπη αναδείχθηκε σε κορυφαίο εκείνο τελικού Νίκο και τελικά αποθεώθηκε και από τις δύο ομάδες. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Δεν μπορούσαν οι Ισραηλοί να του κρατήσουν κακία που τους στέρει στον τίτλο. Τον λάτρευαν έτσι κι αλλιώς. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, δηλαδή από τα μηνύματα που έρχονται για τον Αν, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, γιατί ξέρω και ένα σκηνικό που έχει συμβεί στο ημίχρονο του πρώτου τελικού, αλλά δεσμεύομαι, δεν μπορώ να το αναφέρω αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο. Λέει λοιπόν ο Γιώργος ότι ο Αν μάλλον έχει χάσει το μυαλό του το τελευταίο διάστημα, τον έχουν μάθει και πώς να τον παίζουν και πώς να τον εκνευρίζουν. Παρατηρήστε, λέει, πώς παίζει όταν έχει την μπάλα στα χέρια του. Περνάνε 20 περίπου δευτερόλεπτα, εντάξει, ίσως λίγο λιγότερα, και δεν βγαίνει ουσία στην επίδεση του Παναθηναϊκού. Και πόσο διαφορετικά μπορεί να παίξει όταν του πασάρουν σωστά την μπάλα οι συμπαίκτες του γιατί βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ελεύθερος και δεν κουράζεται. Έχεις δίκιο, Γιώργο, είναι μια διαμαρτυρία του ίδιου του Ναν. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Αλλά το λες εσύ στο μήνυμά σου ότι αυτή η σαφέστατη αγωνιστική πτώση του Ναν οφείλεται, σε ένα ποσοστό βεβαίως, στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και επειδή είναι πολύ ωραίο το μήνυμα του Γιώργου, θα διαβάσω και τον επιλογό του, ότι αν ήταν και διαφορετικά τα μυαλά του Ναν, θα καταλάβαινε ότι θα μπορούσε να δίνει περισσότερες assist, έτσι όπως τον αντιμετωπίζουν στην προσωπική άμυνα οι αντίπαλοι του, και αντί να βάζει ο ίδιος 25 πόντους, να αρκείται σε 10 και να δίνει άλλους 10 ή 15 στους συμπαίκτες του. Οπότε αυτό θα εξυπηρετούσε πολύ τον Παναθηναϊκό. Θα συμφωνήσω με τον Μάρκο, γιατί προηγουμένως μιλούσα για τις δυσκολίες εποχής, τις οποίες δεν τις είχαμε εμείς, Μάρκο μου, όταν ξεκινήσαμε το μπασκετικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα, το οποίο να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη δική μου εμπλοκή στο αθλητικό ρεπορτάζ, δηλαδή το 1985. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε από κάποιες εφημερίδες ως ξεχωριστό ρεπορτάζ, δηλαδή να υπάρχει άνθρωπος που να κάνει μόνο αυτό, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, 83, 84, και βεβαίως φούντωσε με την κατάκτηση του Ευρωπάς και το 1987. Λέει λοιπόν ο Μάρκος στο μήνυμά του ότι ενώ το σόι σου δεν το επιλέγεις, τους φίλους σου μπορείς να τους επιλέξεις. Επομένως, συνεχίζει ο κρατήρας μας, οι δημοσιογράφοι μπορούν τελικά να διαλέξουν τη γραμμή που θα ακολουθήσουν. Συμφωνώ, Μάρκο. Συμφωνώ. Δεν το ξέρω αυτό που λέει ο φίλος μου ο Ζήνωνας, ότι για την υποτροπή του Ρογκαδόπουλου φταίει η επιλογή του Άταμα να τον χρησιμοποιήσει στον προηγούμενο τελικό. Μπορεί να ισχύει, μπορεί και όχι. Και τονίζει το μήνυμά του ότι αυτή είναι η διαφορά αντίληψη που έχουν δύο προπονητές. Ο ένας δεν ρισκάρει αυτά τα πράγματα, ο Μπαρτζόκας. Θα το δούμε όμως σήμερα αυτό, καλέ μας ακροατή, όσον αφορά τον Ντόρση. Ενώ ο Άταμαν λειτουργεί διαφορετικά. Σίγουρα λειτουργεί διαφορετικά. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Και μία πολύ πιο πρόσφατη είναι αυτή με τον Σλούκα. Μπαίνει και παίζει στον τρίτο τελικό. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να προσφέρει ο Σλούκας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και τώρα είναι πάλι αμφίβολος. Άρα στράβωσε αυτή η επιλογή του Άταμα. Λοιπόν, κάποιοι αντιλαμβάνεστε ότι ο Ναν είναι αδιάφορος. Δεν συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που λέτε, γι' αυτό έχει πέσει πάρα πολύ η απόδοσή του. Εδώ ο Νίκος μου λέει στην επικοινωνία ότι απ' την άλλη πρέπει να δικαιολογούμε τους προπονητές με την έννοια ότι είναι τρομερή η πίεση του αποτελέσματος, επομένως κάποια ρίσκα θα τα πάρουν έτσι και αλλιώς. Αλλά πολύ σωστά ο Νίκος μέσα σε αυτήν την παρέμβαση βάζει την υπόθεση Λεσόρ, η οποία δεν είχε απολύτως καμία σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα. Δεν έγινε καλή διαχείριση στην υπόθεση Λεσόρ, που από ιατρικής πλευράς, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν μια αποτυχία. Είμαι βέβαιος ότι αν ο Λεσόρ έβγαζε, εντάξει, όλη τη φετινή χρονιά δεν ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό, αλλά αν έβγαζε τη μισή χρονιά σε καλή κατάσταση, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ την ομάδα του. Ωραία, θα κλείσω με αυτή την ιστορία που μου στέλνει ο Τάσος, ο οποίος διατηρούσε περίπτερο πολύ κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και σχεδόν κάθε μεσημέρι λέει ερχόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος οδηγώντας μόνος του την CL Mercedes. Έρχεται λοιπόν, του λέω καλημέρα πρώτα να σου ζητήσω κάτι, ξέρω παιδί μου θες στήριο για τον αγώνα με την Μπαρσελόνα αύριο. Αν μπορείς του λέω, μου να μαζί λέει και με ένα φίλο μου, βγάζει το μπλοκ του και μας δίνει αυτομάτως δύο εισιτήρια. Του λέει ο φίλος μου, μα εγώ κύριε Γιαννακόπουλε είμαι Παναθηναϊκός, δεν πειράζει, πήγαινε και εσύ να δεις το μάτς. Ναι, αυτά υπήρχαν στις μικρές αυτές τις ιστορίες καθημερινότητας του Παύλου Γιαννακόπουλου. Δεν έχω άλλο χρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 8, ευχόμενοι να πάνε όλα καλά σε επίπεδο ατμόσφαιρας σήμερα στο Telecom Center και βεβαίως να κερδίσουν και τα κορίτσια του Ολυμπιακού την πρόκριση στο τελικό του Final Four στο Champions League του Πόλο.